Mä olen siis Anne Koski Tampereen yliopistosta johtamistieteiden laitokselta ja puhun tutkimushankkeen pohjalta, joka on ollut käynnissä noin 2 vuotta ja päättyy tämän vuoden loppupuolella. Eli tämä on hyvin hedelmällinen tilanne minulle käydä tätä vuoropuhelua, koska se voi vielä vaikuttaa siihen, mihin mä sitten lopulta päädyn tämän tutkimuksen kanssa. Tämä tutkimushankehan on sillä tavalla kahteen jakautunut, että tässä on toinen puoli, jota on koko ajan ollut tekemässä muut ihmiset. Eli me olemme keränneet pelottelu ja pelkoon liittyviä tarinoita suomalaisilta työpaikoilta. Nyttemmin jo suljetulla internetissä olleella tarinankeruualustalla, johon sitten lopulta kertykin noin 100 tarinan aineisto. Meillä on toisin sanoen tämmöinen empiirinen aineisto, jossa ihmiset itse kertoo, mitä he ovat kokeneet pelottavana tai suorastaan pelotteluna omassa työssään. Itse olen sitten tutkinut kollektiivisia pelkoja markkinoilla laajemmin ja ylipäätään niin kuin sitä, että onko niin, että markkinoilta tunkeutuu organisaatioihin pelkoja. Ja tarkemmin olen tutkinut pelkoa talousjournalismin lamakirjoittelussa ja sitten toisaalta tätä Sonera-keissiä, josta sitten Sonera-kirjan ja muiden tällaisten aineistojen kautta paljastui aika paljon siinä vaiheessa, kun se oli ensin yksityistetty ja viety pörssiin ja yhtiöillä alkoi mennä huonosti. Sonera on tärkeä tutkimuskohde myös siksi, että tutkijan on hyvin vaikeaa päästä käytännössä tutkimaan yritystä sisäpuolelta. Mutta Sonera listautuessaan pörssiin muuttui julkiseksi yritykseksi, koska pörssilainsäädäntö edellyttää julkistamaan tiettyjä asioita. Ja sitten taas toisaalta se oli pitkään ja on edelleenkin osittain valtio-omisteinen, mikä taas tarkoittaa sitä, että ainakin se osa päätöksenteosta, missä valtio on ollut mukana, on julkista. Samaten se teleurkintajuttu poiki osia julkista materiaalia, eli oikeusasiakirjoja. Eli tavallaan Sonera on harvinainen tapaus yrityksien joukossa, koska siitä löytyy paljon julkista materiaalia. Pelko, pelottelu ja johtajuus, johtaminen on hyvin pitkään, jollei aina liitetty yhteen. Et voi kysyä, voiko meitä johtaa ilman pelkoa ja pelon hyödyntämistä. Eli vanhassa politiikan tutkimuksellisessa johtamiskirjallisuudessa nämä on aina liitetty yhteen. Machiavelli aikanaan antoi ohjeen tai pohti sitä, että pitääkö johtajan olla pelätty vai rakastettu, ja päätyi siihen, että mieluiten pelätty. Pelko tuntuu tuovan tehoa siihen johtamiseen, eli pelko saa ihmiset muuttamaan käyttäytymistään siihen suuntaan, mitä johtaja haluaa, jos osaa taitavasti sitä käyttää. No, tuossa Mikko Lehtosen lukemassa Sven Lindqvistin esityksessä, joka oli kaikin tavoin mielenkiintoinen ja syvällinen ainakin mun näkökulmastani, puhutti jo Hobbesista, mutta mulla itselläni kun on politiikan tutkijan tausta, niin Hobbes on myös tavallaan sieltä vanhasta omasta menneisyydestä tuttu ja helposti käytettävä ajattelija. Eli oikeastaan se Hobbesin poliittinen ajattelu kun lähtee siitä, että politiikassa kuoleman pelko ja turhamaisuus on ne kaksi passiota tai tunnetta, jotka taistelee toisiaan vastaan. Ja Hobbes on sitä mieltä, että ihminen ei tule järkiinsä muuta kuin tavallaan äärimmäisen tilanteen edessä. Eli pelätessään. Eli yhteiskunta syntyy pelon edessä. Ja se kaikkien sota kaikkia vastaan luonnontilassa lakkaa vasta siinä tilanteessa, kun ihmiset näkee, että heidän täytyy joku sopimusjärjestelmä yrittää luoda, jotta päästäisiin tästä ylös. No, politiikan tutkimuksessa on paljon sellaisia ajattelijoita, jotka on ajatelleet, että pelko ylipäätään terästää johtajan ajattelua ja mieltä. Eli se tavallaan parantaa poliitikon suorituskykyä ja päätöksenteon laatua. Mä luulisin, että aika moni tunnistaa ainakin tämän ajatuksen jollain tasolla tänä päivänäkin. Meillä on tavallaan sellainen ajatus siitä, että politiikkaa tehdään rationaalisesti, jossa niin kuin huolellisesti pohditaan, selvitetään taustat ja sitten tehdään niin kuin se rationaalinen valinta. Ja että ikään kuin uhka, ulkoinen uhka, erityisesti olisi tämmöinen terästävä tekijä. No, sitten on alettu puhua pelon politiikasta, mitä termiä myös Hille Koskila aikaisemmin tässä käytti. Eli maailman sivu, nimenomaan poliittisen historian puolelta löytyy esimerkkejä tämmöisestä ihan tiettyjä poliittisia tarkoitusperiä varten luodusta uhkakuvasta tai kriisimääritelmästä, jota on pystytty hyödyntämään johtamisessa. Kaiken kaikkiaan voitaisiin puhua, että kriisikehystäminen on tänä päivänäkin hyvin suosittua. Milloin mikäkin kriisi meitä uhkaa ja milloin minkäkin uhkakuvan äärellä meille tarjotaan juuri sopivia lääkkeitä sen kriisin ratkaisemiseen. Eli jos ajattelee tämmöistä niin kuin lähihistoriaa, niin on tietysti paljon esimerkkejä tästä kriisikehystämisestä. Ihan tutkimuksiakin siitä, miten esimerkiksi Ruotsissa EU-jäsenyys aikanaan 90-luvun alussa tuotiin ja esiteltiin kansalle ratkaisuna talouskriisiin. Naomi Klein on analysoinut uusliberalistisen talousopin leviämistä maailmalla oikeastaan tästä kriisikehyksen näkökulmasta, eli että se on levinnyt nimenomaan ratkaisuna talouskriisiin ympäri maailmaa. Myös Suomessa Anu Kantola on tutkinut tätä markkinaliberalismin leviämistä ratkaisuna tai lääkkeenä siihen 90-luvun lamaan. Sitran keräämässä tutkimusaineistossa tai aineistossa, jos on haastateltu suomalaista talouseliittiä, niin ihmiset ihan myöntävätkin sen, että he pelottelivat poliitikkoja ja virkamiehiä saadakseen tietynlaista politiikkaa aikaiseksi. Mutta myös johtamisalan, liikkeen johtamisalan tai yritysjohtamisalan kirjallisuudessa on erityisesti tämä muutosjohtamisen alue, jossa kriisikehystämistä neuvotaan käyttämään hyödyksi. Eli uskotaan, että yritys ja sen koko sisäinen organisaatiokulttuuri on muutettavissa helpommin, jos työntekijöiden eteen pystytään uskottavasti maalaamaan uhkatilanne, josta ei selvitä ilman esitettyjä muutoksia. Ja tavoitteena on nimenomaan tai muutosjohtamisen tematiikkahan liittyy nimenomaan radikaaleihin muutoksiin, silloin kun tarvitaan täyskäännös tyyppinen muutos. Mutta tämän lisäksi, että pelottelu on nähty hyödyllisenä ja toimivana keinona ihmisten johtamisessa, poliittisessa ajattelussa ja käytännössäkin on tietysti toinen tematiikka, eli joka on tärkeä ja korostuu, ja se on tämä pelkojen hallinta. Ei oikeastaan voi ajatella, että samalla kun lietsotaan pelkoja, että niiden onnistunut käyttö edes teoriassa olisi mahdollista, jos ei sitten pystytä myös hallitsemaan niitä pelkoja. Ja mä oon ottanut tämän Franklin Rooseveltin ajatuksen siitä, että meillä ei ole muuta pelättävää kuin pelko itse. Tämmöisenä klassisena esimerkkinä siitä, miten poliitikko käynnistää julkisen puheen tasolla pelkoa hillitsevän, tai yrittää käynnistää pelkoa hillitsevän kierteen. Me voitaisiin oikeastaan ajatella, että tämän nykyisin tällä hetkellä päällä olevan laman aikana me ei ole oikeastaan nähtykään valtiovallan taholta paljon muuta kuin yritystä hallita ja pitää kurissa markkinapelkoja. Että ainakin sen pohjalta, mitä mä olen itse käynyt julkista keskustelua läpi lehdistössä, niin Suomen valtio ei suostunut myöntämään, että Suomi on lamassa, kun vasta joskus maaliskuussa 2009, eli reilu vuosi sen jälkeen, kun finanssikriisi oli käynnistynyt. Eli tavallaan julkisen puheen tasolla valtiovarainministeri ja hallitus erityisesti puhuivat taantumasta ja korostivat sitä, että 90% suomalaisista on töissä, meillä ei ole mitään hätää, ja niin kuin pitivät kaikin tavoin, yrittivät vastustaa lama-ajatusta ja mahdollisesti niitä pelkoja, joita varsinkin Suomessa 90-luvun rajun laman vuoksi sanaan lama liittyy. No tietysti meillä oli tämä Älä ruoki lamaa -kampanja, jonka mainostoimistot myös lanseerasivat. Se on minusta myös hyvä esimerkki siitä, miten pelkoja voi yrittää hillitä, ja siis tarkoituksellisesti hillitään julkisuudessa. Nyt mä teen tämmöisen lyhyen pyrähdyksen näihin tarinoihin, mitä siellä Panoptika internet-alustalla on kerätty. Eli niiden pohjalta näyttäisi siltä, että ihmiset kokee työpaikalla pelotteluksi vuorovaikutuksen puutteen tai huonolaatuisen vuorovaikutuksen johtajan ja alaisen välillä. Tähän voi liittyä nöyrytykset, öykkäröinti, erottamisella uhkailu ja epäluottamus työntekijän osaamista kohtaan. Jatkumat ja sattumanvaraiset työkäytäntöjen muutokset, joita ei siis selitetä, ei kerrota, mihin tämä perustuu, että tämä asia pitää muuttaa. Organisaation sisäisen kilpailuhengen lietsomisen. Erimuotoisen epäoikeudenmukaisuuden. Tuossa sulussa on pitkä lista näitä. Ihmiset ei tietenkään ole tyhmiä. Eli vaikka pienistäkin vihjeistä voidaan päätellä, että ihmiset tekee havaintoja sisäpiireistä, vallan kahmimisesta, tärkeinä pidettyjen työtehtävien epätasaisesta jakamisesta työyhteisössä aina samoille, erilaiset suosikkijärjestelmät koetaan siis pelkoa lisäävinä. No sitten konkreettisesti työlainsäädännön vastainen toiminta ja sananvapauden loukkaukset työpaikalla. Fyysinen ja henkinen väkivalta eri muodoissaan. Ja sitten yrityksen toimintaympäristöllä pelottelu, johon mä nyt oikeastaan siirryn tematiikkana. Kuten sanoin, niin tämä osa tutkimuksesta on keskittynyt Soneraan aikavälillä 1998-2001, eli silloin kun se kolmessa eri listautumisannissa myytiin tai yksityistettiin. Ja aina siihen saakka, kun se UMTS kauppoihin tehtyjen investointien seurauksena alkoi voida taloudellisesti, meni taloudellisesti huonompaan suuntaan ja laitettiin valtion rahoilla kuntoon, että saataisiin myytyä ruotsalaiselle Telialle, joka tilanne nyt tällä hetkellä on olemassa. Tämä yritys on kiinnostava pelkojen näkökulmasta juuri sen takia, että se oli valtio-omisteinen yritys, joka nopealla aikataululla yhtäkkiä joutui toisenlaiseen markkinatilanteeseen, eli kohtaamaan tavallaan sen todellisuuden, missä me nyt tällä hetkellä elämme. Eli jos ajatellaan sitä, että Suomi oli tavallaan niin kuin suljettu talous 90-luvun alkuun saakka, jolloin sitten nopeasti rahamarkkinat ja ulkomainen omistus Suomessa vapautettiin, niin Sonera oli niitä ensimmäisiä, jotka siirtyi äärilaidasta toiseen suojatusta valtion yrityksestä ja suojatuilta telemarkkinoilta, täysin vapautetuille telemarkkinoille, ja joutui elämään niin kuin siinä todellisuudessa. Ja mä kysyn tutkimuksessani niin kuin näitä kysymyksiä, että miten tämä listautuminen pörssiin ja sitten toisaalta Soneran itselleen asettamat tavoitteet kehittyä globaaliksi edelläkävijäksi mobiileissa, televiestintäpalveluissa ja ylipäätään pysyä siinä kisassa mukana niin kuin tavalla, että se luetaan maailmanlaajuisesti johtaviin teleoperaattoreihin tulevaisuudessakin. Ei siis mitään niin kuin kovin vaatimattomia tavoitteita. Ja miten nämä tavoitteet ja näihin pyrkiminen alkaa sitten niin ohjaamaan sitä ja muovaamaan sitä yhtiötä? No, mua kiinnosti se, että millaisia epävarmuustekijöitä tämmöinen kansainväliseen kilpailuun mukaan lähtevä yritys ylipäätään kohtaa. Ja miten ne sitten heijastuu organisaatioon ja työntekijöiden niin kuin todellisuuteen. Ja voiko pelko tunkeutua markkinoilta organisaation sisään? Ja jos näin käy, niin miten se sitten vaikuttaa? Niin kuin mä sanoin, niin tutkimus on vielä käynnissä, eli nämä on alustavia tuloksia. Tavallaan Sonera pörssiyhtiönä ja myös ne uudet, niin sanotut uudet mobiilit palvelutuotteet, joita oli siis suunniteltu älykännyköitä vastaan, tai siis varten, ja joita odotettiin, että ne tulee markkinoille ne älykännykät 2002. Ja nehän on tullut oikeastaan vasta nyt, melkein niin kuin 10 vuotta. Nyt ollaan oikeastaan vasta siinä tilanteessa, jossa ne toimii kunnolla ja niihin on palveluita. Eli tavallaan täytyy muistaa se, että Sonera yritti tehdä jotain semmoista, mitä ei ollut olemassa. Se yritti luoda itselleen niin kuin ne markkinat samalla. Niin pörssiyritys, se syntyy niissä tarinoissa, mitä tarvitaan sijoittajia varten, kun se pörssiin listataan. Sen tuotteet määritellään, niistä puhutaan ensimmäistä kertaa tämmöisissä yhteyksissä. Eli se mekanismi, mikä tässä lähtee käyntiin, on sit se, että tavallaan luodaan ne odotukset, joihin on sitten vastattava itse. Eli tulee niinku niiden lupausten lunastamisen aika. Ja Sonera teki sen tavalla, joutui tekemään sen tavalla, että se velkaantui radikaalisti. Ja tämä velka sitten lopulta niinku myös sen kaato. Eli sen sijaan, että oltaisiin keskitytty siihen liiketoimintaan, niiden palvelujen kehittämiseen, kun niitä palveluita ei ollut, kun niitä kännyköitäkään ei ollut, niin jouduttiin antamaan markkinoille muunlaisia todisteita siitä, että tämä telemarkkinoiden kehitys on kumminkin ihan realistinen ja että sen varaan voidaan rakentaa, että se tulevaisuus on siellä odottamassa. Eli sen sijaan Sonera sitten todisteli tätä asiaa ostamalla kompetenssia. Eli se osti maailmanlaajuisesti semmoisia pieniä yrityksiä, joiden maine oli sen tyyppinen, että se tuki sitä tarinaa, minkä varaan Soneran tulevaisuus ja pörssiarvo oli rakennettu. Se teki yhteistyösopimuksia erilaisten palvelutarjoajien kanssa, jotka teki realistisemmaksi sen vision siitä, että ne pystyy tekemään semmoisia mobiilipalveluja ja kehittämään siitä kännykästä semmoisen, että siitä tulee uusi henkilökortti, sillä voidaan solmia sopimuksia ja sen ympärille voidaan kehittää mitä erilaisimpia palveluita, sekä viihdettä että asiaa. Sen oli pakko lähteä mukaan maailmanlaajuiseen kilpailuun UNTS, joka oli siis tämmöinen uusin kännykkäteknologia, niin tämmöisten verkkojen omistamisesta ja rakentamisesta ympäri Eurooppaa. Se joutui tekemään huimia investointeja pysyäkseen mukana niissä huutokaupoissa, joiden hinnat nousi pilviin. Se joutui kilpailemaan osaajista, eli sen oli pystytettävä melkoiset optio-ohjelmat, joilla sitten houkuteltiin niin kuin se osaavin kansainvälinen työntekijäkunta, jonka osaamisella voitiin väittää, että me pystytään tekemään se, mitä me luvataan. No, valtiosta tuli myös omistaja, niin kuin pörssissä, tai siis valtion roolikin muuttui tässä tilanteessa, jotta Soneran arvoa saataisiin nousemaan niin kuin mahdollisimman korkealle, että se voitaisiin pistää lihoiksi ja saada niin valtion budjettiin sit myynnin yhteydessä mahdollisimman paljon rahaa, niin valtion piti alkaa käyttäytyä niin kuin minkä tahansa pörssiyhtiön omistaja. Ja itse asiassa näissä päätöksentekoasiakirjoissa, mitä mä olen myös tutkinut, eli eduskunta joutuu aina antamaan niin kuin valtuudet Soneran jokaiseen myyntiin, yksityistämismyyntiin, niin siellä ei totta vie oikeastaan esiinny mitään muuta kuin semmoista äärikapitalistista puhetta siitä, että mitä pitää tehdä, että Sonerasta saadaan mahdollisimman paljon rahaa. Siellä ei pahemmin puhuta esimerkiksi siitä, että Soneraa voitaisiin jotenkin muuten hyödyntää suomalaisen teleklusterin kehittämisessä. Eli valtion intressinäkin on pelkästään raha. No, tämä todellisuus, mitä näiden aineistojen pohjalta, mitä minulla nyt on sitten Sonerasta, eli toisin sanoen eduskunnan ja hallituksen asiakirjat, pörssitiedotteet, media-aineistot, teleurkinta, oikeudenkäynnin asiakirjat, niin niistä paljastuu, tai niistä rupeaa hahmottumaan mulle semmoinen todellisuus, jossa pelko on niin kuin monella eri lailla läsnä, tai epävarmuus, markkinoiden epävarmuus. Elikkä koko ajan avautuu erilaisia mahdollisuuksien ikkunoita, joihin on reagoitava nopeasti, että ne voitaisiin hyödyntää. Ja koko ajan läsnä on niin kuin pelko mahdollisuuksien menettämisestä ja kilpailijoille häviämisestä. Eli tuohon nyt on listattu niitä mitä sieltä nousee. On sijoittajien vakuuttaminen. Ja tavallaan se pelko siitä, että sijoittajat ampuu sen kuplan alas ja vetää rahansa pois. On kuluttajien pelko, koska niitä tuotteita ei ole ja niistä ei ole kuluttajanäyttöä. Niin tavallaan on niin kuin se pelko, että entä jos kuluttaja ei otakaan omakseen niitä tuotteita, mitä on kehitteillä. No, eurooppalainen telemarkkina kehittyi tuossa vaiheessa niin kuin hyvin nopeaa tahtia, eli siellä nähtiin koko ajan isojen eurooppalaisten ja yhdysvaltalaisten toimijoiden fuusioita. Oli pelko siitä, pysyykö Sonera tässä mukana, pysyykö se niin kuin niiden muiden kaavailuissa mukana, joutuuko se itse väkivaltaisen valtauksen kohteeksi vai ryhtyykö se mahdollisesti itse ostamaan jotain muuta yritystä. Millaisia yhteistyösuhteita se pystyy solmimaan? Säilyykö se uskottavana toimijana? Onko se tarpeeksi houkutteleva? No, sitten oli tietysti nämä UMTS-huutokaupat. Kun hinnat rupesivat nousemaan pilviin, niin pystyykö Sonera investoimaan? Pystyykö se niin kuin olemaan tarpeeksi nopea liikkeissään, pysyäkseen siinä kisassa mukana? No, valtio on huolissaan siitä, että kehittyykö Soneran arvo tarpeeksi hyvin. Pystyykö valtio sitten myymään se just oikeassa vaiheessa? Poliitikkoja kritisoidaan jokaisen myynnin jälkeen siitä, että Sonera on myyty. Se pala Sonerasta, mikä kulloinkin myytiin, että se on myyty liian halvalla. Valtion kassaan ei kilahtanut tarpeeksi. No, näistä riskeistä ei puhuta avoimesti. Ja kukaan ei sitä omaa mahdollista pelkoaan eri tilanteissa julkisesti näytä. Ja tämä on hirveän tyypillistä mun mielestä myös niin kuin poliitikoille kautta linjan. Pelkoja ja epävarmuuksia on, mutta niistä ei avoimesti puhuta. Ja tavallaan julkisuus sulkeutuu niin kuin näiden pelkojen edessä. Muusta on lupa puhua, mutta ei niistä. No, kaiken kaikkiaan 2001 vuonna alkaa sitten jo menemään niin huonosti. Eli useat kansainväliset luottolaitokset rankkaa Soneran niin velkaiseksi, että sen luottoluokitus laskee ja tulee näitä erilaisia taloudellisia ongelmia, joihin media tarttuu. Mä väittäisin, että Soneran johto loppuvaiheessa pelkää myös mediaa. Se pelkää niin kuin niitä toimittajia, jotka saa vihiä niin kuin siitä, että asiat ei ole kunnossa. Ja niin kuin tiedetään, niin teleurkintajutussa onkin kysymys siitä, että on yritetty lainvastaisesti selvittää se, että ketä Soneran sisältä on ollut yhteydessä Helsingin Sanomien toimittajiin. Eli tavallaan niin kuin tämän yrityksen julkinen legitimiteetti katoaa tai huonontuu, että kaikki näkee niin kuin sit jo sen, eivät arvosta ikään kuin Soneraa ja eivät hyväksy niitä menettelytapoja, mitä siellä on ollut käytössä. No, mä otan tähän niin kuin tämmöisen pienen hyppäyksen tähän Nokiaan, joka teki vastaavan aikaisemmin. Ja toi Anne-Liisa Palmu-Joronen, hän on kirjoittanut muistelmat kautta tämmöisen niin kuin, omia johtamisoppejaan käsittelevän kirjan, jossa hän muistelee sitä aikaa, millaista oli, kun Nokia yritti saada globaalin markkinajohtaja-aseman, jonka se sitten sai 1998, eli voitti Motorolan niin kuin tässä kansainvälisessä kilpailussa. Hän sanoo: ymmärsimme, kuinka armotonta, miltein sotaan verrattavaa, markkinaosuuksien kasvattaminen oli. Kyse oli etenemisestä, puolustamisesta ja yllätyshyökkäyksistä. Mua tutkijana kiinnostaa tämä sodan metaforiikan tuleminen talouden puolelle, kun kilpailu käy tarpeeksi kovaksi. Siinä kirjassa myös myönnetään se, että mennään pörssiin ja omistajakuntaan tulee ulkomaisia omistajia enemmistö. Se muuttaa sitä yritystä. Minusta on kuvaavaa se, että johtamiskirjallisuudessa puhutaan siitä, että globaalin kansainvälisen yrityksen pitää olla ketterä, ja tuo termi on agility, joka tunnetaan myös koiramaailmasta. Eli tavallaan yrityksessä alkaa eräänlainen koirakoulu, jossa työntekemisestä tai se työyhteisö muuttuu eräänlaiseksi temppuradaksi, jossa käydään erinäisiä temppuja läpi. Siinä Panoptica-tarina-aineistossa on esimerkki tästä ketteryydestä. Tämä täytyy muistaa, että se ei kuvaa Soneraa, vaan se on kerätty anonyymisti. Anonyymiä tai pyydetty ihmisiä pitämään salassa se yrityksensä, mistä ne kertoo. Mutta tässä lainauksessa puhutaan siis siitä, että vuosittain käydään niin kuin läpi tämmöisiä organisaatiomuutoksia toisensa perään. Ja tässä pelissä pelaajat pärjäävät, avoimet ja rehelliset, työstään ylpeät joko lähtevät tai kaatuvat. Nyt alkaa aika olemaan vähissä. Mä käyn nopeasti nämä pelon vaikutukset. Täytyy muistaa, että pelolla on niin kuin, pelko on oikeastaan niin kuin sosiaalisen tai kollektiivisen ja yksilökohtaisen niin kuin rajamaastossa. Pelolla on sekä henkilökohtaisia vaikutuksia että sitten niin kuin semmoisia sosiaalisia ja kulttuurisia tai laajempia kollektiivisia vaikutuksia. No, markkinat niin kuin tavallaan jo pelko voi tunkeutua organisaatioon sillä tavalla, että ihmiset alkaa kautta linjan siinä organisaatiossa puhua keskenään työstään ja olosuhteistaan markkinoiden kielellä. Sitten, kun tuossa oli puhetta siitä sisäisen kilpailun lisääntymisestä, niin Sonera-kirjassa puhutaan siitä, että Sonerassa ruvettiin harrastamaan darwinistista johtamiskulttuuria, eli pistettiin eri yksiköt kilpailemaan keskenään jonkun asian tekemisestä. Ja sitten se tarkoitti sitä, että 2 ja 3 eri yksikköä firmassa tekee samaa ja sitten vahvin voittaa niistä. Tätäkin kuvataan siellä Panoptikassa. Tämäkään ei varmaankaan ole Soneran sisältä, mutta tässä kilpailussa tämä ihminen, joka on kirjoittanut sinne, väittää, että tässä ei suinkaan voita niin kuin paras idea, vaan vahvin. Ja se kilpailu voi oikeastaan niin kuin johtaa siihen, että yritetään sumuttaa ja harhauttaa ja tehdä kaikkea tällaista. No, kaiken kaikkiaan voi sanoa, että uutta luova tiedon jakaminen ja yhteistyö estyy sellaisessa organisaatiossa, jossa vallitsee pelon ilmapiiri. Eli tämä ihminen kirjoittaa, että loppujen lopuksi tingitään siitä, mistä asiakkaamme ovat alallamme valmiita maksamaan innovatiivisuudesta, osaamisesta ja kriittisyydestä. Psyykkiset vaikutukset pelolla niin kuin yksilötasolla on dramaattiset. Pelko on, miten se nyt sanoisi, ihmistä tyhmentävä ja ihmistä konservatiivisemmaksi tekevä tunne. Jos mä nyt vielä palasin tähän, että onko syytä pelkoon, niin se on todella vaikea kysymys. Se tunne, että alkaa pelottaa, ei välttämättä ole meille mikään luotettava ohjaaja siinä tilanteessa. Sitä ei voi niin kuin lähteä seuraamaan kysymättä näitä kysymyksiä. Miksi mä pelkään? Mihin se pelko perustuu? Onko mahdollista, että se pelko on tarkoituksellisesti jonkun herättämä? Syyllistymmekö siihen, että pelon kierre lähtee liikkeelle laajemmin? Kannattaako pelätä, jos pelko on noin vahingollista sekä meille että sille yhteisölle, missä me ollaan, niin kannattaako pelätä? Mä lopettaisin tähän.